ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. რაცნას დავიწყებთ, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ მოისმინეთ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. ეგვიპტეში ისლამისტებმა დამხობილი პრეზიდენტის მურსის მომხრეებს ახალი საპროტესტო გამოსვლებისკენ მოუწოდეს. გაეროს გენერალური მდივანი იერუსალიმს სტუმრობს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი რექტორი ხავს, ეს იქნება პროფესორი ლატო პაპავა. უკრაინული პროდუქციისთვის რუსეთის ბაზარზე დაწესებული მკაცრი შეზღუდვების პასუხად უკრაინამ აკრძალა ხორბლის იმპორტი რუსეთის უმთავრესი ხორბლის წარმოებელი რეგიონებიდან. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობ დაწვრილებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ეგვიპტეში ისლამისტებმა პარასკევს მოუწოდეს ჩამოგდებული პრეზიდენტის მოჰამედ მურსის მომხრეებს გააგრძელონ საპროტესტო აქციები კიდევ სულ მცირე ერთი კვირით ყოველდღიურად. პარასკევს შეტაკებების მსხვერპლი გახდა სულ მცირე 70 ადამიანი უშრეების სამსახურის წარმომადგენლებმა ცეცხლსასროლი იარაღი გამოიყენეს. მარტო კაიროში დახოლცილთა რიცხვი 50-ია. მუსლიმთა საძმო მოქალაქეებს მოუწოდა რისხვის პარასკევი მოეწყოთ დღევანდელ დღეს, ოთხ შაბათს არმიის მიერ საპროტესტო გამოსვლების ასეულობით მონაწილის დახოცვის გამო. ამ დღეს მოკლულთა ოფიციალურმა რიცხვმა 620 მიაღწია. ეგვიპტის ახლანდელი მთავრობა უარყოფს საერთაშორისო კრიტიკას მურსის მომხრეთა სასტიკი ჩახშობის გამო. მთავრობა აცხადებს, რომ კრიტიკა ეფუძნება არა ფაქტებს და მას შეიძლება უკანონო შეარაღებული ძალების გააქტიურება მოყვეს. მომავალ კვირაში კაიროში უნდა გაიმართოს გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე ჯეფრი ფელტმანი, რომელიც ვითარების, მოგვარების, ქსების, ძიების გარშემო ქვეყნის ლიდერებთან მოილაპარაკებს. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი იერუსალიმში ჩავიდა და იქ ისრაელის ხელმძღვანელობას შეხვდა. ვიზიტის მიზანი პალესტინელებთან მომავალი კონტაქტების გააქტიურების საქმეში დახმარებაა. ბან კი-მუნმა ორივე მხარეს, ისრაელსა და პალესტინელებს მოუწოდა თავი აარიდონ ქმედებებს, რომლებმაც შეიძლება ჩაშალონ სამშვიდობო დიალოგის წინსვლის მცდელობა. ამავე დროს მან შეშფოთება გამოთქვა ისრაელის გეგმის გამო ააშენოს პალესტინელთა ტერიტორიებზე ასეულობით სახლი ისრაელთათვის. ბან კი-მუნი შეხვდა პალესტინელთა წარმომადგენელს, ავტონომიის პრეზიდენტს მაჰმუდ აბას, რომელმაც განუცხადა, რომ ნაადრევია რამე წარმატებაზე საუბარი ამ ახლახან განახლებულ მოლაპარაკებებში. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ ქვეყნის ბირთვული უწყების ხელმძღვანელად ალი აქბარ სალეჰი დანიშნა. მას ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს. სალეჰი ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოში თეირანის საგანგებო წარმომადგენლად მუშაობდა. წინა პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის დროს კი ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ედგა სათავეში. ალი აქბარ სალეჰი ცნობილია, როგორც ზომიერი ირანელი პოლიტიკოსი. უკრაინული პროდუქციისთვის რუსეთის ბაზარზე დაწესებული მკაცრი შეზღუდვების პასუხად უკრაინამ საპასუხოდ აკრძალა ხორბლის იმპორტი რუსეთის უმთავრესი ხორბლის წარმოებელი რეგიონებიდან. უკრაინის სანიტარული და ვეტერინარული სამსახურის გადაწყვეტილებით თურქული და ჯილეხის დაავადების გავრცელების საშიშროების გამო ხუთშაბათიდან შეჩერდა ხორბლის იმპორტი ციმბირის, ჩრდილოეთ კავკასიისა და რუსეთის სამხრეთი ფედერალური ოლქიდან. ამ განცხადებამდე რამდენიმე საათით რუსეთის საბაჟო სამსახურის მიერ დაწესებულ ადრე დიდი რაოდენობით უკრაინული პროდუქცია დაგროვდა რუსეთ-უკრაინის საზღვარზე საბაჟო შემოწმების წესების გამკაცრების შემდეგ. უკრაინის მომხმარებელთა ფედერაციამ ხუთშაბათს განაცხადა, რომ რუსეთის საბაჟომ ყველა უკრაინელი იმპორტიორი არასანდო მომწოდებლების სიაში შეიყვანა. რაღაც რომ ცნობებს რომებით საქართველოში ეხება თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი რექტორი ხავს. მისი აკადემიური საბჭოს 12-დან 10 წევრმა მხარი დაუჭირა პროფესორ ლადო პაპავას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რიგით 21-ე რექტორად კენჭი 14 რეგისტრირებული კანდიდატიდან 13-მა იყარა. პროფესორმა მარინა ჩიტაშვილმა არჩევნებში მონაწილეობაზე 5 შაბათს უარი თქვა და კანდიდატურა ლადო პაპავას სასარგებლოდ მოხსნა. და ბოლოს, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას არ ანიჭებს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ალექსანდრ ანქვაბის შეხვედრას. ჩვენ მსგავს შეხვედრებს ვაკვირდებით და რასაკვირველია გამოგვაქვს შესაბამისი დასკვნაც, რომელიც შემდეგ აისახება ურთიერთობებზე და საუბრებზე, რომლებიც რუსეთთან გვაქვს პირდაპირ თუ ჟენევის ფორმატით, განუცხადა ჟურნალისტებს მაია ფანჯიკიძე. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-e.
დღესაც მსმენელებო, სანამ ჩვენ პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, მე მინდა გაგაცნოთ თემები, დღევანდელი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი რექტორის არჩევნების გარშემო.
საადამკვირებლო მისიამ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნებზე დღევანდელი არჩევნები შეაფასა ობიექტურად. მიგვეჩნია, რომ არჩევნების პროცედურა და პროცესი იყო სამართლიანი და გამჭვირვალე.
ჩვენს გადაცემაში გიამბობთ ასევე ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე. ავჭალის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მღვდელი, იგივე ადრე ციხის უფროსი, რომელიც ჩვენებას იძლევა. გიამბობთ უცხოეთსაც. ჩვენი დღევანდელი საერთაშორისო თემა ირანია. იქ ბევრი წლის წინ სახელმწიფო გადატრიალება მოხდა, ამას მოყვა შაჰის რეჟიმის მოსვლა. რადიო თავისუფლების დღევანდელი პროგრამის მეორე ნახევარი მთლიანად ეძღვნება ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მისი ნარსმე მოგვიანებით გაგაცნობთ. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ახალი რექტორი ხავს. უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით ამ პოსტს ვლადიმერ პაპავა დაიკავებს. საბჭოს 12 წევრიდან 10 ხმა სწორედ მას ერგო. არჩევნები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 16 აგვისტოს 2 საათზე დაიწყო და ხმის მიცემა 2 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. დამკვირვებლების შეფასებით კენჭის ხრის პროცედურამ დარღვევების გარეშე ჩაიარა. არჩევნებში მონაწილეობა არ მიუღია უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ალექსანდრე კვიტაშვილს. მოისმენთ ახლა თქვენ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც თვალყურს ადევნებდა რექტორის არჩევნებს უნივერსიტეტში.
მის მიცემის პროცედურამ ჩაიარა 7 ატმოსფეროში, რაიმე შენიშვნები, ხარვეზები, საჩივრები არ დაფიქსირებულა იმ 2 საათის განმავლობაში, რაც მიმდინარეობდა კენჭის ხრა, ხმები კანდიდატებზე გადანაწილდა შემდეგნაირად: ბატონი ვლადიმერ პაპავა 10 ხმა, ქალბატონი ირმა რატიანი 2 ხმა. ბატონმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა არ მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში, დანარჩენმა კანდიდატებმა ვერ მიიღეს ვერც ერთი ხმა.
უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნების საბოლოო შედეგები საზოგადოება საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ დავით პოსტოღანაშვილმა გააცნო. 16 აგვისტოს უნივერსიტეტში გამართულ არჩევნებმა 7 ვითარებაში ჩაიარა. დარეგისტრირებული 14 კანდიდატიდან რექტორობისათვის არჩევნების დღეს 13 მათგანი იბრძოდა. მათგან ერთ-ერთმა მარინა ჩიტაშვილმა 2 დღით ადრე საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა. საარჩევნო უბანი უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში დღის 2-ის ნახევარზე გაიხსნა. 2-ზე კენჭის ხრა დაიწყო და 4 საათამდე გაგრძელდა. ამ ხნის განმავლობაში უნივერსიტეტის მომავალი რექტორის სასურველ კანდიდატურას ხმა აკადემიური საბჭოს 12-მა წევრმა მისცა. ხმის მიცემისგან თავი მხოლოდ უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა შეიკავა. რექტორის არჩევნებს უნივერსიტეტში რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია აკვირდებოდა. ახალგაზრდა ადვოკატების ხელმძღვანელმა არჩილ კაიკაციშვილმა კენჭისყრის დასრულების შემდეგ მედიასთან რექტორის არჩევნები შეაფასა როგორც გამჭვირვალე და ობიექტური.
საადამკვირებლო მისიამ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩ არჩევნებზე. დღევანდელი არჩევნები შეაფასა ობიექტურად. მიგვეჩნია, რომ არჩევნების პროცედურა და პროცესი იყო სამართლიანი და გამჭვირვალე. დადგა ის შედეგი, რა შედეგით საზოგადოებისთვის ცნობილია. არანაირი დარღვევა არ ყოფილა, არც პროცედურულად, არც რექტორობის კანდიდატს არ მოუმართავს არც კომისიისთვის და არც სადამკვირვებლო მისიისთვის რაიმე პრეტენზიით.
აკადემიური საბჭოს წევრმა ალექსანდრე შენგელაიამ კი არჩევნების შედეგების გახმაურების შემდეგ მედიასთან ახსნა, თუ რატომ დაუჭირა მხარი რექტორის თანამდებობაზე ლადო პაპავას.
ბატონ ლადო არის ღირსეული მეცნიერი, ძალიან დიდი სამეცნიერო და სასწავლო გამოცდილება აქვს, არის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აქვს ასევე დიდი გამოცდილება მართვაში და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ამ კომპონენტის გათვალისწინებით ის იყო ჩემთვის, ასე ვთქვათ, საუკეთესო კანდიდატი.
არჩევნების პარალელურად უნივერსიტეტის ბაღში სტუდენტების ერთი ნაწილი აქციას მართავდა. მისი ერთ-ერთი მონაწილის ლევან ნორთკიფანიძის თქმით, ამ აქციით ისინი შეახსენებდნენ აკადემიურ საბჭოს, რომ რექტორის არჩევა მხოლოდ 12 ადამიანზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული. ისინი ასევე მოუწოდებდნენ მათ პოლიტიკურად ანგაჟირებული ფიგურების სასარგებლოდ არჩევანი არ გაეკეთებინათ.
სექტემბრიდან დავიწყებთ მოძრაობას იმისთვის, რომ უნივერსიტეტში 12 კაცი არიღებდეს გადაწყვეტილებას და უნივერსიტეტში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩვენი სასწავლებლის შიგნით მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი, მაქსიმალურად ბევრი პროფესორი იყოს ჩართული. 12 კაცზე უკეთესად იწის 1000-მა, 1200-მა პროფესორმა, თუ რა ჭირდება ჩვენს სასწავლებელს.
უნივერსიტეტის რექტორობისათვის 16 აგვისტოს არჩევნებზე იბრძოდნენ ვლადიმერ პაპავა, გიორგი ბარამიძე, ილია თავხერიძე, ცირა ბარამიძე, ინესა მერაბიშვილი, ნონა წოწერია, მერაბ ცაგარელი, ირმა რატიანი, მარინა მუსხელიშვილი, მედია ჩუხუა, დავით გოცირიძე და გიორგი ქავთარაძე. არჩევნების შედეგებით იყვნენ უკმაყოფილო კანდიდატებიც, მათ შორის გიორგი ქავთარაძეც, რომელიც კენჭისყრის პროცესს ესწრებოდა. ამ უკანასკნელმა უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნების პროცესს სანახაობა უწოდა. როგორც გითხარით, არჩევნებში მონაწილეობა არ მიუღია უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ალექსანდრე კვიტაშვილს. მან მხოლოდ არჩევნების დასრულების შემდეგ გააკეთა მედიასთან კომენტარი და განაცხადა, რომ ყველა კანდიდატს ჰქონდა საარჩევნო კამპანიის წარმოების თანაბარი პირობები. ასევე შესაძლებლობა შეხვედროდა სტუდენტებსა და პროფესორასაც, რომ კვიტაშვილის თქმით არჩევნების შედეგები ეჭვს არ იწვევს. თავისი გადაწყვეტილება კი არ მიიღო თავად მონაწილეობა უნივერსიტეტის ახალი რექტორის არჩევნებში, ალექსანდრე კვიტაშვილმა ასე ახსნა.
რაც შეეხება ჩემს ხმას, მოგახსენებათ, რომ საბჭოს წევრები არის 12 ადამიანი. მე თავის დროზე ვიყავი არჩეული 12 ადამიანის მიერ. იურიდიულად შეიძლება ეს ყოფილიყო გამართლებული, რომ ვინაიდან მე ვარ მოვალეობის შემსრულებელი და ასევე საბჭოს წევრი ვერ მქონოდა ხმა, მაგრამ მე ჩავთვალე, რომ ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღო იმ 12 კაციან საბჭოს, რომელსაც მე თავის დროზე ჩემი გარაგდომით ვანდე ამ ბედის გადაწყვეტა უნივერსიტეტის რექტორობის. აქედან გამომდინარე, მე ვიარმიდა, რომ თქვა, ეს შემი მეცამეტე ხმა ყოფილიყო გარანტყოდა და ალბათ არ იქნებოდა ეს წორი. თუმცა გამომდინარე შედეგები და როგორც ხედავთ, 10 ხმა მიიღო ბატონმა ლადო პაპავამ და ის გახდა უნივერსიტეტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. მინდა მას მიულოცო.
ალექსანდრე კვიტაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ ის უნივერსიტეტის საქმეებს მალე გადააბარებს ახალ რექტორს, ლადო პაპავას. უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს ნომა კი, რომელზეც ახალი რექტორის წარდგება, ახლო მომავალში გაიმართება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აბჯალის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მღვდელი, რომელიც პროკურატურას ზეწოლას შეადანაშაულებს, წლების წინ სწორედ იმ ციხის უფროსი იყო, სადაც სანდრო გირგლიანის საქმეზე მსჯავრდებული პირები იყვნენ განთავსებული. როგორც მღვდელი ნიკოლოს ტაბაღუ აღნიშნავს, 12-საათიან დაკითხვაზე პროკურატურა მისგან ცრუ ჩვენების მიცემას იმის თაობაზე ითხოვდა, რომ თითქოს გირგლიანის საქმეზე მსჯავრდებული პირები ბაჩო ახალაის მითითებით იმყოფებოდნენ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში. გირგლიანის საქმეზე დაკავებული პირები პრივილეგიებით რომ სარგებლობდნენ, ამას ადასტურებს მთავარი პროკურატურა. პატიმარ გია ალავიძის დაცვის მხარე კი ამის შესახებ ვიდეო მასალაზე დაყრდნობით ლაპარაკობს. ლელა კუნჭულია განავრცობს თემას.
მღვდელი ნიკოლოს ტაბაღუა პროკურატურაში 13 აგვისტოს ერისკაცობის დროინდელ საქმესთან დაკავშირებით დაიბარეს. მაშინ ის თემურ ტაბაღუა იყო ავჭალის კოლონიად წოდებული საშელახსურელების მეათე დაწესებულების უფროსად მუშაობდა და სწორედ მის სააპატიმროში იხდნენ საშელ სანდრო გერგლიანის გარდაცვალების საქმეზე დაკავებული პირები გერონტი ალანია, მიხეილ ბიბილურიძე, ავთანდილ აფციაური და ალექსანდრე ღაჭავა. ვიდეო კადრებში, რომელიც პარასკევს 16 აგვისტოს ბაჩო ახალაიას ოჯახის წევრებმა და ადვოკატებმა გაავრცელეს, ნიკოლოს ტაბაღუ ამბობს, რომ დაკითხვა დილის 11 საათიდან ღამის 11 საათამდე მიმდინარეობდა.
სიტყვებით ჩვენგან ისეთი ფაქტების დადასტურებას, არასრულ ფაქტების დადასტურებას, რომელიც უშუალოდ შეხებოდა ბაჩო ახალაიას, რომ ბაჩო ახალაიას მაგ სუჩერებით ბაჩო ახალაზე მეთქვა რაღაცები და ამიტომ ფაქტობრივად ბაჭკაღოლის დააზიანებდა საკუთარ ჯამში ისეთი ფაქტების აღწერა.
აბჭალის კოლონიის ყოფილი უფროსი და ამჟამად მღვდელი ნიკოლოზ ტაბაღუა ამბობს ასევე, რომ საშელახსრულების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ ცრუჩვენების მოპოვების პროცესში დამაბნეველი შეკითხვებითა და ქმედებებით მასზე 4 პირი ზემოქმედებდა. იყო მუქარაც.
თუ არ მოხერხდებოდა ისეთი ფაქტები დადასტურება, რაც მას აწყობდათ, მოხდებოდა ჩვენი თანამშრომლების ციხის, ყოფილი თანამშრომლების ციხის 7 კაცის დაპატიმრება, მათ შორის ჩემის.
ნიკოლოზ ტაბაღუას მონათხრობს მთავარი პროკურატურა გამოეხმაურა. თემურ ტაბაღუას დირექტორობის პერიოდში მჟავდებულები ალანია, ღაჭავა, ბიბლურიძე, აფციაური იმყოფებოდნენ პატიმრობასთან შეუთავსებელ უკანონოდ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში. კერძოდ ისინი პერიოდულად ტოვებდნენ თავისუფლების აღკვეთის ადგილებს, ხანგრძლივი დროის განმავლობაში იმყოფებოდნენ საკუთარ სახლებში, სტუმრობდნენ ძველ სამუშაო ადგილს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტს, ასევე საშელახსრულების დაწესებულ ლებაში მათი ყოფნისას მათ საცხოვრებელ ოთახებში იმართებოდა ღრეობები. მსჯავრდებულები იღებდნენ ალკოჰოლურ სასმელებს და სარგებლობდნენ სექსუალური მომსახურებით. აღნიშნულ გარემოებათა დადგენის მიზნით თემურ ტაბაღუა არაერთხელ დაიკითხა მოწმის სახით გერგულიანის საქმის გამოძიების ფარგლებში, ხოლო მისი უკანასკნელი დაკითხვა შედგა 2013 წლის 13 აგვისტოს ნათქვამია მთავარი პროკურატურის მიერ პარასკევს გავრცელებულ განცხადებაში. შეუძლებელია, რომ სანდრო გირგვლიანის საქმეზე დაკავებული პირების პრივილეგირებული მდგომარეობის შესახებ არაფერი ცოდნოდა იმ დაწესებულების უფროს, სადაც ისინი სასჯელს იხდიდნენ, და ასევე შეუძლებელია, რომ საპატიმროს უფროს ემოქმედა უფრო მაღალი თანამდებობის პირების მითითების გარეშე. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პატიმარ გია ალავიძის ადვოკატი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი ეკა ქობესაშვილი, რომელმაც დღის პირველ ნახევარში საგანგებო პრესკონფერენციაზე ცილაპარაკა. მართალია, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს უშუალო დავჭალის კოლონიის იმდროინდელი უფროსის წვლილზე არასოდეს გაუმახვილებია ყურადღება, მაგრამ ქობესაშვილის თქმით, ყოფილი გამომძიებლის გია ალავიძის მიერ პირველი პატიმრობის შემდეგ მოპოვებული მასალები აშკარად მეტყველებს, რომ გირგვლიანის საქმეზე დაკავებულები პრივილეგირებულ მდგომარეობაში იყვნენ.
როდესაც მან დატოვა სასჯელახსრულობის დაწესებულება, სადაც სასჯელს იხდიდა სანდრო გირგვლიანის კოლეგებთან ერთად, შემდეგ დაუკავშირდა ტელეკომპანია მაესტროს და მათი დახმარებით, ტექნიკური დახმარებით მოახერხა გადაეღო ის კადრები, როგორ ტოვებდნენ სანდრო გირგვლიანის კოლეგებს მსჯავრდებული პირები სასჯელახსრულობის დაწესებულებას, როგორ ჩაულებლად გადაადგილდებოდნენ ისინი ქალაქის ტერიტორიაზე დაწესებულებიდან, როგორ მიდიოდა მასთან მაღალი თანამდებობის პირები სტუმრად, როგორ ჩაულებლად შედიოდა და გამოდიოდა ხალხი და რომ ის არ იყვნენ ჩვეულებრივი პატიმრები და სარგებლობდნენ გაცილებით მეტი პრივილეგიებით, ვიდრე სხვა პატიმრები. ეს კადრები გავიდა 2009 წლის 25 მაისს ტელეკომპანია მაესტროს ეთერის.
სულ რაღაც სამთვეში, ანუ იმავე წლის აგვისტოში, გია ალავიძე თაღლითობის ბრალდებით დააკავეს, თუმცა ადვოკატ ქობესაშვილისთვის ცხადია, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პოლიტიკური ნიშნით, ანგარიშსწორების მიზნით იქნა დაპატიმრებული. ალავიძეს 20-წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი, თუმცა ამნისტიისა და შემდეგ უკვე ახლად აღმოჩენილ გარემოებებთან დაკავშირებული აპელაციის შედეგად მას სასჯელი საგრძნობად შეუმცირდა.
სულ საბოლოო ჯამში განესაზღვრა 6 წლის თავისუფლების აღკვეთა. აქედან 4 წელი უკვე აქვს მას მოხდილი. კანონის საფუძველზე ეკუთვნის მას უკვე პირობით ვადამდე განთავისუფლება და ზუსტად ჩვენ თხოვნა იყო, რომ პირობით ვადამდე განთავისუფლების საბჭომ და კომისიამ გულდასმით მოეკიდოს ამ საკითხს და მიიღოს დადებითი გადაწყვეტილება მისი პირობით განთავისუფლების თაობაზე.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის ადვოკატ ეკა ქობესაშვილს იმედი აქვს, რომ გია ალავიძის გათავისუფლება რამდენიმე კვირის ფარგლებში მოხერხდება და რომ საქმის შესწავლის შემდეგ შესაბამის დასკვნას ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტიც მოამზადებს. ამ ეტაპზე პატიმარ ალავიძის საქმე სახალხო დამცველის აპარატი შეისწავლის. პროცესი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ომბუდსმენმა უჩან ანუაშვილმა ის საპატიმროში მიმდინარე წლის თებერვალში მოინახულა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პროგრამას განაგრძობთ სიუჟეტით, რომელიც ირანს შეეხება. ამ ქვეყანაში 60 წლის წინ 1943 წლის 15 აგვისტოს გადატრიალება მოხდა, სახელმწიფო გადატრიალება. შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამმართველოსა და ბრიტანული დაზვერვის უწყების MI6-ის მიერ დაგეგმილი შეთქმულების შედეგად ირანში დაემხო დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება. გასული საუკუნის მეორე ნახევარში ირანში მომხდარმა 5-დღიანმა გადატრიალებამ დიდი ძრები გამოიწვია რეგიონსა და მსოფლიოში, რაც დღემდე არ ჩამცხრალა. ჩვენ რადიოს თანამშრომლის ფრად ბეჟანის მიერ მომზადებულ მასალას ახლა კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ.
60 წლის წინ 15 აგვისტოს ირანელმა სამხედროებმა, რომლებსაც მხარს ამერიკისა და ბრიტანეთის სადაზვერვო უწყებები უჭერდნენ, სახელმწიფო გადატრიალება მოახდინეს და დაამხეს დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება და მისი პოპულარული პრემიერ-მინისტრი მოჰამედ მოსადეკი. ყველაზე გავრცელებული თეორიით, რასაც მოწინააღმდეგეები წყავს, სახელმწიფო გადატრიალება დაგეგმეს შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალურმა სამართველომ და ბრიტანული დაზვერვის უწყებამ MI6-მა, რათა შეენარჩუნებინათ კონტროლი ირანის ნავთობსადობებზე და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ თავიდან აეცილებინათ ირანის საბჭოთა კავშირის გავლენაში მოქცევა. მოსადეკმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა 1951 წლის გადაწყვეტილების მიღებაში, რომლითაც ირანში დიდი ხნის განმავლობაში ბრიტანეთის საკუთრებაში არსებული ნავთობის წარმოების სრული ნაციონალიზაცია მოხდა. სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ პრემიერ-მინისტრი მოჰამედ მოსადეკი გენერალმა ფაზდოლა ზაჰედიმ შეცვალა. ამან თავის მხრივ ხელფეხი გაუხსნა ირანის სუსტ შაჰს მოჰამედ რეზა ფეხლების ირანის კონსტიტუციის თანახმად აბსოლუტური ძალაუფლება აიღო ხელში და გამხდარიყო ავტოკრატი ლიდერი, რომლის მმართველობასაც 1979 წლის ირანის ისლამურმა რევოლუციამ დაუსვა წერტილი. სტივენ კინზერი, ავტორი წიგნისა „შაჰის გარემოცვა“, 60 წლის წინანდელ სახელმწიფო გადატრიალებას ვაშინგტონის ხანმოკლე გამარჯვებად მიიჩნევს. ისტორიის თვალსაწიერიდან სახელმწიფო გადატრიალება არ იყო შეერთებული შტატების წარმატება. 1979 წლის ინარის რევოლუცია, დიდწილად სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ ხელისუფლების სათავეში მოსული ირანის შაჰის მიერ დაწყებულმა მზარდმა რეპრესიებმა განსაზღვრეს. ამგვარად ისლამისტურმა რევოლუციამ ხელისუფლების სათავეში მოიყვანა ფანატიკური ანტიამერიკული რეჟიმი, რომელიც 30 წლის განმავლობაში ცდილობს შეარყიოს ამერიკის ინტერესები მთელ მსოფლიოში, განაცხადა სტივენ კინზერმა. 60 წლის მომხდარმა სახელმწიფო გადატრიალებამ მძიმე ასახვა ჰპოვა ირანელების ეროვნულ ფსიქიკაზე და დღემდე რჩება მთავარ ნაპრალად დასავლეთთან ქვეყნის ურთიერთობაში. და რაც მთავარია, 5 დღის განმავლობაში მომხდარმა გადატრიალებამ ირანში მთელი მსოფლიო შეარყია და საფრთხე შეუქმნა ახლო აღმოსავლეთის გეოპოლიტიკურ ლანდშაფტს. იქ საერთგან მოდელად შეერთებული შტატების ფარული ძალისხმევით 1950-იან წლებში მთავრობების სწრაფი დესტაბილიზაციისა და დამხობისა, ხოლო საბჭოთა კავშირის კი მისცა იდეოლოგიური იარაღი ცივი ომის განმავლობაში.
კუბალი ლიკაძე გიამბობდათ ირანზე 60 წლის წინ 1953 წელს ამ ქვეყანაში სახელმწიფო გადატრიალება მოხდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა ყოველკვირეული მეათე სტუდიით, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით. მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ 2011 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დაკვეთით მომზადებულ დასკვნაზე, რომელიც შეეხებოდა თბილისში 26 მაის საპროტესტო აქციის ძალით დაშლას.
პოლიცია ყოველგვარი საჭიროების გარეშე იყენებდა ერთდროულად რამდენიმე სპეციალურ საშუალებას და არ ახდენდა მათ გადაციას. წყლის ჭავლი, ცხენსადენი გაზი და რეზინის ტყვეები იყო ერთდროულად გამოყენებული.
მეათე სტუდიის თემა ასევე თანამედროვე კინოს ცოცხალი კლასიკოსი, კინორეჟისორი რომან პოლანსკი. მას 80 წელი შეუსრულდა.
ასე იყო თავიდანვე, დანაწყალში როცა გადავიდა მაგალითად. ჯერ ამ რეგიონში მოვხდი, ამ ტბაზე და პოლონეთის ამ მხარეს მომინდა ფილმის გადაღება მინიმალური
ბიუჯეტით.
მეათე სტუდიას დაასრულებს უპასუხო ინტერვიუ ცნობილ ამერიკელ ისტორიკოსთან, ტიმოთი სნაიდერთან. მისი წიგნის სახელწოდებაა „სისხლის მიწები ევროპა ჰიტლერსა და სტალინს შორის“. ასეთია მეათე სტუდიის შინაარსი. პირველი სიუჟეტი, როგორც გითხარით, ეძღვნება შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დაკვეთით 2011 წელს მომზადებულ დასკვნას. ის 26 მაის თბილისში საპროტესტო აქციის ძალით დაშლას ეხება. ამერიკული კომპანიის დენსუსის დასკვნა ნაციონალურმა მოძრაობამ მის გენერალური მდივნის უდანაშაულობის დასტურად მიიჩნია. თავად ვანო მერაბიშვილმა კი საპატიმროდან გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ ეს დოკუმენტი თავის დროზევე მიიღო, თუმცა პოლიტიკური მიზნით გამოყენება არ სურდა და ამიტომ საჯაროდ არასდროს გამოუქვეყნებია. გასული ერთი თვის განმავლობაში შეერთებული შტატები, როგორც 26 მაისის მოვლენების შეფასებელი, საქართველოში უკვე მეორედ მოიხსენიეს. თემას ნინო როდონაია განაგრძობს.
საქართველოს პრეზიდენტმა მის რეზიდენციაში არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და სტუდენტებთან შეხვედრისას 20 ივლისს განაცხადა, რომ პოლიცია დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალას ყველგან, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპაშიც იყენებს. 2011 წლის 26 მაისის მოვლენებს კი ეროვნული დღესასწაულის ჩაშლის მცდელობა უწოდა.
26 მაისს აქ ამერიკელი FBI-ის ჯგუფი იჯდა, ჩვენ შსს-ში იჯდა, შეგდით, ყველა ეტაპს მიტიგის დაშის ადევნებდა თვალყურს მონიტორებზე და ბოლოს დაწერა დასკვნა ყველაფერი იყო კანონიერი.
მიხეილ სააკაშვილის ამ განცხადებიდან რამდენიმე დღეში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა განმარტა, რომ 2011 წლის 26 მაისს საქართველოში არ იმყოფებოდა, თუმცა იცის, რომ ქვეყნისთვის ეს საშინელი ტრაგედია იყო. რიჩარდ ნორლანდის განცხადებით ამ საქმეზე მიმდინარეობს სასამართლო განხილვა და პროცესის დასრულებამდე სხვა კომენტარები მართებული არ იქნება. ეს პოზიცია ელჩმა ამ კვირაშიც გაიმეორა მას შემდეგ, რაც ორგანიზაცია თავისუფალმა ზონამ გამოაქვეყნა სახელმწიფო დეპარტამენტის დაკვეთით კომპანია დენსუსის მიერ 2011 წელს მომზადებული დასკვნა 26 მაისის აქციის ძალით დაშლის შესახებ. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ადვოკატმა კი ეს დასკვნა მიიჩნია ვანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის საფუძვლად. დენსუსის დასკვნით ოპერაციის დაწყების წინ პოლიციამ აქციის მონაწილეებს შესთავაზა მიტინგის სხვა ადგილას გადატანა, თავად ოპერაცია კი იმით დაიწყო, რომ დაშალა ბარიერები პარლამენტის შენობის ერთ მხარეს, რათა მომიტინგეებს ადგილიდან გაცვლა შეძლებოდათ. ამავე დასკვნით პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწია აქციის 200-მდე მონაწილემ, რომლებიც შეიარაღებულნი იყვნენ ფარებით, ხელკეტებით და ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილით. დენსუსის შეფასებითვე ოფიცერთა უმრავლესობა მიზნის მისაღწევად იყენებდა პროპორციულ და აუცილებელ საშუალებებს და გადამეტებული ძალა მხოლოდ მცირე ნაწილმა გამოიყენა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი გაბაშვილი მიიჩნევს, რომ 2011 წელს მომზადებული ეს დასკვნა არადასტურებს ვანო მერაბიშვილისთვის ახლახან წარდგენილ ბრალს და პირიქით ცხადყოფს, რომ 26 მაისის ოპერაცია საფრთხის ადეკვატურად და უნაკლოდ დაგეგმილი იყო.
შესაბამისად, ეს დოკუმენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი სასამართლოსთვის. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის ფაქტიურად ახალი გარემოება, იმიტომ რომ არის სიღრმისეულად შესწავლილი და გაანალიზებული მთელი ოპერაციის დაგეგმარება, მიმდინარეობა და ფიქრობ, ეს დასკვნა, ამერიკელების დასკვნა, აკაცხლებს ყველა იმ ბრალდებას, რომელიც წაყენებული აქვს ვანო მერაბიშვილს.
26 მაისის მოვლენების გამო პასუხისმგებლად მხოლოდ ვანო მერაბიშვილს არ მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიორგი ცაგარეიშვილი. მისი განცხადებით მთავარია რა სიტყვის ქართული მართლმსაჯულება და არა ამერიკული კომპანია.
ჩვენს ორი გარდაცვლილი ამ საშინელი დარბევის შემდეგ მათი გვამები იყო აღმოჩენილი მაღაზიის თავზე. არავის არ ჯერა საქართველოში, რომ მაღალი ძაბვის სადენმა მოკლა ეს ორი ადამიანი. ჩვენ ნახეთ სურათები, საზარელი გამოქვეყნებული ასე შეიძლება შეერთებულ შტატებში მიტინგებს მეეჭვმება.
ოფიციალურად დადასტურებულია, რომ ვანო მერაბიშვილის ადვოკატებს დენსუსის დასკვნა ახლახან გადასცა საქართველოს პროკურატურამ. მისი შეფასებით ამერიკული კომპანიის დოკუმენტი მაღალ კვალიფიციურია და არათუ ეწინააღმდეგება, არამედ ავსებს და ადასტურებს ყოფილი მინისტრისთვის წარდგენილი ბრალდების დასაბუთებულობას და კანონიერებას. დენსუსის დასკვნას რეალობის სრულად ამსახველად არ მიიჩნევს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი გია გვილავა.
ფაქტია, რომ 26 მაისს სამართალდამცავებმა გადაამეტეს ძალაუფლებას, ისინი სასტიკად მოეყვნენ დემონსტრატებს. ჩვენ ნახეთ კადრები, სადაც შეგოჭილ ადამიანებს უთხოვენ და გამორიცხული აი შეგოჭილი ადამიანისგან რამე რეალური საფრთხე მოდიოდეს. შესაბამისად, ეს იყო ძალის არაპროპორციული გამოყენება. ამაზე დოკუმენტშიც არის საუბარი ნაწილობრივ, თუმცა ჩემი აზრით ის სრულად არასახავს იმ პროცესებს, რაც იქ მიდიოდა, იმიტომ რომ კადრებიდან გაცილებით უფრო სასტიკი დამოკიდებულება ჩანდა მთელ რიგ შემთხვევაში.
გია გვილავას განმარტებით, დენსუსის დასკვნა ვერ იქცევა სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის საფუძვლად, რადგან პროცესი სასამართლოში მიმდინარეობს და მისი გამოყენება დაცვის მხარეს მხოლოდ ერთ-ერთ მტკიცებულებად შეუძლია. 2011 წლის 26 მაისის აქციის ძალით დაშლის შესახებ დასკვნა იმავე წელს გამოაქვეყნა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამაც. უფლებადამცველი ვახუშტი მენაბდე, რომელიც იმჟამად ასოციაციის წარმომადგენელი იყო, ანგარიშის პრეზენტაციისას აღნიშნავდა, რომ აქცია საერთო ჯამში მშვიდობიანი იყო და შესაბამისად მისი დაშლა უკიდურესი საშუალება უნდა ყოფილიყო, გამოყენებული ძალა კი მინიმალური და პროპორციული.
Полиция ყოველგვარი საჭიროების გარეშე იყენებდა ერთდროულად რამდენიმე სპეციალურ საშუალებას და არ ახდენდა მათ გრადაციას. ცხლის ჭავლი, ცრემლსადენი გაზი და რეზინის ტყვიები იყო ერთდროულად გამოყენებული. მასობრივად ხდებოდა ძალის გამოყენება იმ დემონსტრანტების მიმართ, რომელთაგანაც წინააღმდეგობა არ მოდიოდა. რეზინის ტყვიები იყო გამოყენებული განურჩევლად და ასევე ხდებოდა მისი გამოყენება დამიზნებით სიცოცხლის და ჯანმრთელობისთვის საშიშ ადგილებში, როგორც არის თავის არე მაგალითად.
მას შემდეგ, რაც სულ ახლახან საჯარო გახდა დენსუსის
ჯგუფის მიერ იმავე წელს მომზადებული დასკვნა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აღნიშნავენ, რომ მისი და ამერიკული კომპანიის შეფასებები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. მაგალითად იმაშიც, რომ აქციის მონაწილეებს პოლიციამ გასასვლელი დაუტოვა, მომიტინგეებს კი ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილი ჰქონდათ. თავად შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა, რომელიც დენსუსისთვის დასკვნის დამკვეთი იყო, ადამიანის უფლებათა შესახებ ანგარიშების მომზადებისას კი არაერთ სხვადასხვა წყაროს იყენებს, მსოფლიოში 2011 წელს არსებული ვითარების ამსახველ მოხსენებაში დაწერა, რომ 26 მაისს თბილისში ოპოზიციის საპროტესტო აქციის დაშლისას სამართალდამცავებმა გადამეტებული ძალა გამოიყენეს, რასაც დამნაშავეთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ მოჰყოლია. ნინო როდნაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მეათე სტუდია გრძელდება რომან პოლანსკიზე სიუჟეტით. თანამედროვე კინოს ცოცხალ კლასიკოს 80 წელი შეუსრულდა რეჟისორის იუბილემდე ცოტა ხნით ადრე სამანტა გეიმერმა ქალმა, რომელიც ოფიციალური ვერსიით 13 წლის იყო, როცა პოლანსკის მხრიდან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა მოგონებების წიგნი გამოსცა სახელწოდებით გოგონა, რომელმაც რომან პოლანსკის ჩრდილ ქვეშ იცხოვრა. ახლა ამერიკის და ევროპის წიგნის მაღაზიების თაროზე სამანტას წიგნი იყიდება კინემატოგრაფის დევიკი როზმარის ჩვილის ტესის პიანისტის ავტორის იუბილეს აღნიშნავენ. ზეიმობენ გიორგი ვახარია.
მელოდია, რომელიც კინომუსიკის მარგალიტად ითვლება, პოლონელი კომპოზიტორის ქშიშტოვ კომედას მუსიკა, რომან პოლანსკის ფილმისთვის „როზმარის ჩვილი“. მარტივი მელოდია, რომელიც ამავე დროს კონტრაპუნქტით შექმნილი სახიერების გამო შედევრების შედევრად შეიძლება მივიჩნიოთ. იმათ, ვისაც გვახსოვს, რის შესახებ გვიამბობს „როზმარის ჩვილი“. რა ჟანრის ფილმია ეს? ჰორორი, რომელმაც მილიონობით ადამიანი შეაშინა პლანეტის სხვადასხვა კუთხეში, გაფორმებულია უმანკო და სადა მელოდიით, მე ვიტყოდი ინფანტილური მელოდიით, და ეს კონტრაპუნქტი თავიდან ბოლომდე მისი ავტორია, რომან პოლანსკი. იდუმალებით მოცული პიროვნება, ერთდროულად კრიმინალი, პედოფილი და კაცი, რომელმაც არამარტო ყველაზე საშიში ფილმი გადაიღო, არამედ გადაიღო ერთ-ერთი ყველაზე ჰუმანური ფილმი კინოს ისტორიაში. კანის ფესტივალის ოქროს პალმით აღნიშნული პიანისტი. ოღონდ ჰოლოკოსტის ბოროტებას აქ სულ სხვა მუსიკა ასახავს. რომან პოლანსკი ამბობს:
ჩემთვის ეს ფილმი ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც ოდეს მე გამიკეთებია ცხოვრებაში, რადგან ეს ყველაზე პირადი ფილმია. ჩემი ცხოვრების ყველაზე ძლიერი ტრავმის ასახვაა. კინოს საშუალებით გამოხატული ხსოვნა.
რომან პოლანსკის ცხოვრება თავადაა ჰორორის ჟანრში გადაღებული ფილმი, ამავე დროს მელოდრამა, სადაც სასიყვარულო ისტორიებს სისხლი და დანაშაული ცვლის. ამათგან ორი რამ ყველაზე მნიშვნელოვანია პოლანსკის ცხოვრებაში: ომის პერიოდი, როცა დედა ოსვენციმში მოუკლეს, მამა კი სასწაულებრივ გადარჩა მაუთხაუზენის ბანაკში, თავად კი ხან სადიმალებოდა ხანსად, და კომუნისტური პოლონეთიდან გაქცევა, შარონ ტეიტთან ქორწინება და შარონ ტეიტის მხეცური მკვლელობა 1969 წელს, როცა პოლანსკი ჰოლივუდში გადაღებული ფილმის „როზმარის ჩვილის“ წარმატება ზეიმობდა. სამანტას გაუპატიურება სწორედ ეს ტრავმები უძღოდა წინ, და როცა პოლანსკის კრიმინალურ წარსულს იხსენებ, ამავე დროს შეუძლებელია დაივიწყო არამარტო მისი ჰუმანური და ღრმა ფილმები, არამედ ისიც, თუ როგორ აფასებს თავად პოლანსკი განვლილ ცხოვრებას, ბავშვობას.
Mes souvenirs sont bons de cette période.
Კარგი მოგონებებიც მაქვს ამ პერიოდზე. მახსოვს ჩემს მშობლებს ტყეში რომ მივყავდი ხოლმე სასეირნოდ. მახსოვს როგორ მომწონდა კრაკოვიდან რომ გავდიოდით. მახსოვს როგორ სეირნობით პლაჟზე და როგორ ვიჭერდი ლამაზ პეპლებს. მაგრამ ეს პერიოდი დიდხანს არ გაგრძელდა. დაიწყო ქალაქის დაბომბვა, რომელსაც ზოგჯერ სამჯერ იმეორებდნენ ერთი ღამის
განმავლობაში.
ასეთი ისტორიები რომან პოლანსკის სტილის ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვანი გახდა. ვნება არასდროს აკლდა მის შემოქმედებას. ერთგვარი ნაზავი გამოვიდა ჰიჩკოკის ესთეტიკისა, უბრალოდ იმ ჰიჩკოკისა, როგორც ახალი ტალღის ფრანგი რეჟისორები ხედავდნენ. პოლანსკი მეგობრობდა ახალ ტალღასთან 70-იან წლებში კი, როცა ამერიკის მართლმსაჯულებას გაექცა საფრანგეთში დასახლდა საერთოდ, და მეორე მხრივ ცენტრალური ევროპის, კონკრეტულად კი კომუნისტური ეპოქის პოლონური კინოს ტრადიციისა, რომანტიკული კინოსი, რომელსაც პოლანსკი თავის ყველაზე ცინიკურ ფილმებშიც კი არ ღალატობდა.
გამოდიოდა.
J'aime le cinéma, je suis
მიყვარს კინო. მიყვარს სიზუსტის გამო და ფილმის იდეა ხშირად კონკრეტული ადგილის ნახვის შემდეგ მომდის ხოლმე. მაგალითად, როცა მოგზაურობ ჩრდილოეთში, ვთხზავ ამბებს, რომელიც ჩრდილოურია და მხოლოდ ჩრდილოეთის რეგიონში შეიძლება მოხდეს. ასე იყო თავიდანვე, დანაწყალში როცა გადავიღე მაგალითად. ჯერ ამ რეგიონში მოვხდი ამ ტბაზე და პოლონეთის ამ ხარეს მომინდა ფილმის გადაღება მინიმალური ბიუჯეტით.
Ensuite, je voulais faire un film dont le budget
9 წელს იგი ხელახლა დააპატიმრეს ამჯერად შვეიცარიაში, სადაც ის პრიზის ასაღებად ჩავიდა კინოში გაწეული 8 წლისთვის. ამერიკის ამბები გაუხსენეს მაშინ, როცა ბერლინში უნდა გამგზავრებულიყო თავისი ახალი ფილმის პრემიერაზე. ადამიანს, რომელსაც მთელი ცხოვრება სტრესებში გაიარა, მართლმსაჯულებამ სიბერეში კიდევ ერთი სტრესი მიაყენა. აღნიშნა შვეიცარიის იუსტიციის მინისტრისთვის გაგზავნილ ღია წერილში საფრანგეთის კულტურის მინისტრმა ფრედერიკ მიტერანმა. სწორედ ახალგაზრდობაში ჩადენილი, თუ გნებავთ დანაშაული ვუწოდოთ, გნებავთ 68 წლის თაობისთვის ტიპიური სექსუალური ანცობა გახდა რომან პოლანსკის დაპატიმრების მიზეზი. პოლანსკის ფილმი უჩინარი ავტორი, რომელიც ბერლინალეს პრიზით დაჯილდოვდა საუკეთესო რეჟისორის ისთვის ბერლინის ფესტივალზე აღიქვეს როგორც დიდი რეჟისორის კომენტარი ამ დაპატიმრებაზე. თუმცა ცნობილია, რომ ფილმზე მუშაობა რეჟისორმა ციურიხში მომხდარ სკანდალამდე დაიწყო. უფრო მეტიც, როცა დააპატიმრეს, გადაღება დასრულებულიც კი ჰქონდა. აბა რა არის ეს? პოლანსკის წინასწარმეტყველება, ამბავი ბრიტანეთის ექსპრემიერზე, რომელსაც ახლო აღმოსავლეთში ომის უმიზეზო დაწყებაში ადანაშაულებენ და ახალგაზრდა მწერალზე, რომელმაც მას მემუარები უნდა დაუწეროს, წესით ტონი ბლერის ბიოგრაფიის ასოციაციებს უნდა აღზრავდეს. მაგრამ მაინც და მაინც არ გამოდის. მაყურებელმა იცის, რომ ფილმის ავტორი რომან პოლანსკია, კაცი, რომელსაც არაპატიეს დიდი ხნის წინ ჩადენილი დანაშაული ანცობა, მაშინ, როდესაც სხვადასხვა ქვეყნის სათავეში კრიმინალი პრეზიდენტები დგანან. უსახელო ავტორი ერთგვარი რეკვიემია საავტორო კულტურის, ირონია და შავი იუმორი, სამყაროზე, სადაც ავტორი პიროვნება აღარ არსებობს, სამყარო, რომელსაც რაღაც ანონიმური კოლექტივი მართავს. პრინციპში ეს რომან პოლანსკის აკვიატებული იდეაცაა, მისი პარანოია, რომელიც თუკი როზმარის ჩულსა და მდგმურში მაყურების წრწოლას იწვევდა, აქ უსასრულო ავტორში ფრიად სახალისო განწყობილებას ქმნის, განსაკუთრებით თუ ფილმს დღეს უყურებთ, როცა პოლანსკი პატიმრობიდან გაანთავისუფლეს და როცა მსოფლიო დიდი მაესტროს დაბადების 80 წლისთავს აღნიშნავს.
გიორგი ვახარიაგი ამბობდათ რომან პოლანსკიზე, რომელსაც 80 წელი შეუსრულდა. შემოდგომაზე გამომცემლობა რადარამი ქართულენაზე გამოაქვეყნებს იელის უნივერსიტეტის პროფესორისა და ცნობილი ამერიკელი ისტორიკოსის ტიმოთი სნაიდერის ბესტსელერ სახელწოდებით სისხლის მიწები ევროპა ჰიტლერსა და სტალინს შორის. ამ ნაწარმოებში აღნიშნულია ჰიტლერისა და სტალინის ყველა პოლიტიკური ქმედება. ახლა თქვენ მოისმენთ მასთან ტიმოთი სნაიდერთან ინტერვიუს, რომელიც შეეხება წიგნს და 21 საუკუნეში ისტორიის როლს. მას ლუკა კალანდარიშვილი ასაუბრა.
თქვენი წიგნი სისხლის მიწები ნაცისტური და საბჭოთა რეჟიმების მიერ 14 მილიონი ადამიანის კვლელობაზეა. ეს კვლელობები 1933-45 წლებში ბერლინსა და მოსკოვს შორის გადაჭიმულ ტერიტორიაზე მოხდა. არის თუ არა თქვენი მიზანი ნაცისტური და საბჭოთა პოლიტიკის შედარება? რატომ გააერთიანეთ ერთ წიგნში სხვადასხვა მოვლენები? ჰოლოკოსტი, მასობრივი შიმშილობა უკრაინაში, 1937 წლის საბჭოთა ტერორი.
I don't think it's so much a choice that I made.
ეს უბრალოდ დაკვირვების გამო უფრო მოხდა, ვიდრე ჩემი პირადი გადაწყვეტილებით. ამიტომ მე თქვენს შეკითხვას საპირისპიროდ ხედავ. ისე არ მომხდარა, რომ მე ცალკეული მოვლენები გავაერთიანე ერთ წიგნში. ზოგადად, როდესაც ისტორიას წერენ, მოვლენებს ხშირად განაცალკევებენ ერთმანეთისგან. უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ ვწერთ ერთ რეჟიმზე, ერთ ერზე. ეს იმიტომ ხდება, რომ ჩვენ ამგვარად ვფიქრობთ საკუთარ ცხოვრებაზე, იდენტობაზე, პოლიტიკაზე. მაგრამ ეს არ გვეხმარება ისტორიის უკეთ გაგებაში. ისტორიის უკეთ გასაგებად ჩვენ უფრო ზოგად სურათს უნდა შევხედოთ. უნდა შევხედოთ სხვადასხვა ეროვნების ადამიანების გამოცდილებებს, რომლებიც ერთ ადგილას ცხოვრობდნენ. მე შევეცადე ამეხსნა ეს ზოგადი ფენომენი და დამეწერა მოვლენების ზოგადი ახსნა. ამ ზოგადი ახსნის თანახმად საბჭოთა და გერმანული პოლიტიკა მართალია განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან, მაგრამ ძირითადად მსოფლიოს ერთ ნაწილს შეეხებოდა. ადგილი, სადაც ნაცისტური და საბჭოთა პოლიტიკა გადაიკვეთა, ყველაზე სისხლის მღვრელი იყო მსოფლიოში. ბევრად უფრო სახიბათო იყო იქ ცხოვრება, ვიდრე საბჭოთა კავშირის იმ ნაწილებში, რომელთაც ნაცისტები არ შეხებიან და პირიქით.
Parts of the German Empire where Soviet policy never touched.
სიგნის დასკვნაში თქვენ წერთ, რომ ევროპაში მასობრივი მკვლელობების ეპოქა ზედმეტად თეორიულად და არასწორადაა გაგებული. სიგნში აღწერილი მოვლენების შესახებ არსებული რომელი არასწორი შეხედულებების გადახედვას ცდილობთ?
One of them you've already touched upon, and that's the idea that
ერთ-ერთი არასწორი შეხედულება თქვენ უკვე ახსენით. ეს არის მოსაზრება, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავიზიაროთ ევროპული ისტორია, თუ მხოლოდ საკუთარ თავს შევხედავთ. თუ შევხედავთ ან მხოლოდ ებრაელებს, ან მხოლოდ უკრაინელებს, ან მხოლოდ პოლონელებს, ან მხოლოდ რუსებს. მხოლოდ ეროვნული ისტორია ან სხვადასხვა ეროვნული ისტორიების დაგროვება სწორად ვერ გაგვაგებინებს ევროპულ ისტორიას. ადგილობრივი ეროვნული გამოცდილება აუცილებლად უნდა დაუკავშირდეს უფრო ვრცელ იმპერიულ ძალაუფლებას. ამის გაკეთებას ვცდილობდი ჩემს წიგნში. წიგნი არის მცდელობა, რომ გავიგოთ, თუ რა მოხდა სინამდვილეში. პირველ რიგში ძალიან მარტივ დონეზე რომ გავიზიაროთ, თუ რა მოხდა ჰოლოკოსტისა და საბჭოთა ტერორის დროს. მხოლოდ შემდეგ უნდა დავიწყოთ თეორიული მსჯელობა. თუმცა მოხდა პირიქით. თეორიული მსჯელობა იმდენად კონკრეტული, სპეციფიკური გახდა, რომ ახლა გვგონია, რომ 1933-45 წლებში ჩადენილი დანაშაულებები მხოლოდ თანამედროვეობით ან გერმანული ანტისემიტიზმით აიხსნება. ეს აბსტრაქტული ახსნა არ გვეხმარება თვალიგაუსტუროთ უშუალოდ მოვლენებს. გარკვეულწილად ეს ორი პრობლემა ერთმანეთს გავს. ისტორიის ეროვნულ ისტორიად ან აბსტრაქტულ თეორიად გაგება ძალიან კომფორტულია, იმიტომ რომ ორივე მიდგომა ძალიან მარტივია. მაგრამ სამწუხაროდ რეალობა უფრო რთული და უარესია, ვიდრე ამას გადმოსცემს ეროვნული ისტორია ან თეორია.
რა გავლენა აქვს მეოცე საუკუნის შუაში მომხდარ ტრაგედიებს სიხლის მიწებზე მდებარე ქვეყნების დღევანდელ პოლიტიკასა და საზოგადოებებზე? როგორ იწერება ეს ტრაგედიები სხვადასხვა ერის ნაციონალურ ნარატივში?
Well, you've already hit upon one of them, the major issues. Suffering.
ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი თქვენ უკვე ახსენეთ. ტანჯვა და მასობრივი მკვლელობა სამწუხაროდ ერთგვარი პოლიტიკური რესურსია. რაც უფრო მეტი ადამიანი მოკლეს, მით უფრო დიდია ტრაგედია და მით უფრო დიდია პოლიტიკური მანიპულაციების შესაძლებლობაც. როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ამ ტრაგედიების გააზრება ხდება ეროვნულ დონეზე. რუსეთი ცდილობს საბჭოთა კავშირის დანაკარგების მონოპოლიზებას, მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირში გერმანული ოკუპაციის დროს დაღუპულთა უმეტესობა არ ყოფილა რუსი. ესენი იყვნენ ძირითადად ებრაელები, უკრაინელები, ბელორუსები. უკრაინაში ვნახეთ საპრეზიდენტო ადმინისტრაცია, რომელიც ცდილობდა მასობრივი შიმშილის მასშტაბის გაზვიადებას, რათა ის უფრო დიდ დანაშაულად წარმოეჩინა, ვიდრე ეს სინამდვილეში იყო. ბელორუსიის ამჟამინდელი დიქტატურა ნაცისტური ოკუპაციის საშინელი მოგონებებით ამართლებს დასავლეთის, ნატოსა და ევროკავშირის მიმართ უნდობლობას. 1940 წელს კატინში საბჭოთა კავშირის მიერ პოლონელი ოფიცრების მკვლელობა დღევანდელ პოლონეთში იმდენად მძაფრად აღიქმება ეროვნულ მეხსიერებაში, რომ ამან შეიძლება პარანოიაც კი გამოიწვიოს, განსაკუთრებით პოლონეთის მემარჯვენე პოლიტიკურ პარტიებში. ამგვარად ყველა ქვეყანაში არის ეს პრობლემა. ჩემი წარმოდგენით ამ პრობლემიდან ერთადერთი გამოსავალი არის ევროპული ისტორია. სისხლის მიწებში ვცდილობდი დამეწერა არა ეროვნული ისტორიების სერია, არამედ ევროპული ისტორია, რომელიც ითვალისწინებს, რომ თითოეული დაღუპული რუსი, ებრაელი, უკრაინელი და ბელარუსი იყო არა უბრალოდ რომელიმე ერთი ერის წევრი, არამედ ასევე ადამიანი, ქმარი, მუშა, მეგობარი, რომლის დაკარგულ სიცოცხლესაც აქვს არა უბრალოდ ეროვნული მნიშვნელობა, არამედ უფრო ფართო ადამიანური მნიშვნელობის მქონეა. გონია, რომ მხოლოდ ასე შეიძლება განსაცდელისა და ტანჯვის სხვადასხვა ისტორიების ერთმანეთთან დაკავშირება. ამგვარად, პირველი პრობლემაა ისაა, რომ ისტორია მხოლოდ ეროვნულადაა გაგებული. მეორე პრობლემაა ისაა, რომ ქვეყნები ერთმანეთს ეკამათებიან წარსულის გამო და ებმებიან ეგრეთ წოდებულ მეხსიერების ომებში, იქნება ეს პოლონეთი და რუსეთი, თუ უკრაინა და რუსეთი. ესეც ევროპული ისტორიის არარსებობის გამო ხდება. ძალიან მარტივია მეხსიერებისა და წარსულის გამო დავა. დასავლეთ ევროპა საუბედუროდ უმწეოა ამ ყველაფერში, რადგან მთელი ისტორია, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, უცნობია დასავლეთ ევროპაში. თავის მხრივ ეს ევროპული ინტეგრაციის პრობლემაცაა. მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ აქედან გამოსავალი ერთადერთია. ჩვენ უნდა შევჯერდეთ ცნებებზე, როგორიცაა ჰოლოკოსტი, რომელსაც ყველა ევროპელი იცნობს და ის ევროპულ ისტორიად წარმოადგენთ. ამ ევროპული ისტორიის გაგება შესაძლებელი გახდება იმის მიუხედავად, ხართ თუ არა თქვენ პორტუგალიაში, საბერძნეთში თუ ესტონეთში.
And whether you're in Portugal or whether you're in Greece or whether you're in Estonia.
ეს იყო ტიმოთი სნაიდერი, ავტორი წიგნისა სისხლის მიწები ევროპა ჰიტლერსა და სტალინს შორის. მას ლუკა კალანდარიშვილი ესაუბრა. ამით დასრულდა მეათე სტუდია, დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც. ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით ნახვამდის.